galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin arbaca bisha disembarna ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 5:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah: sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka marinka Gaza oo ay dagaaladu halakeeyeen?
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, Israel and the region and Arab country that the international community
ima muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Mareykanka, Israel, dalalka carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib. Yaa maamuli doona Gaza
with Gaza after the war? Who's going to be ruling Gaza?
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurada ganacsiga haweenka ee Koonfur Galbeed.
Walaalka ganacsadaan wali kamid ahaa dharka la kariyow oo marna arday la baraw marna una mayl raisugu giliyaan
malaba ka ganacsade bandhig daraad una suuqyaanin waliba ka bandhigay malab yaa ka bandhigay oo wadani ah oo la ku haraw Koonfur Galbeed oo meenaha maasha Allah faraash oo nadiif ee ganacsade.
Qodobadaasi wara kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa salaasadii sheegtay in ay qorsheynayso inay ballaariso dagaalka dhulka ah ee ka socda bartamaha Gaza, iyadoo oo dagaalku uu socon karo dhowr bilood oo kale, taasi oo ay qaramada midoobayna walaac ka muujisay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu weeraray in ka badan 100 bartilmaameed oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin marino dhulka hoostiisa ah iyo goobo kale oo ay Xamaas u adeegsato in ay ka soo abaabusho weerarada ka dhanka ciidamada Israa'iil. Afhayeenka ciidamada Israa'iil Admiral Daniel Hagari ayaa sheegay in ay ku ballaariyeen dagaalka aagag cusub oo ka tirsan bartamaha Mareykanka Gaza. Kusii ballaarinta dagaalka ee bartamaha Gaza ayaa keentay in qaramada midoobay ay salaasadii ku dhawaaqdo walaac, iyada oo sheegtay in weerarada Israa'iil lagu dilay in ka badan 100 Falastiiniin ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Afhayeenka xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Saif Magango ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin duqeymaha joogtada ah ee ay ciidamada Israa'iil ku hayaan bartamaha Gaza, taasoo galaafatay nolosha in ka badan 100 Falastiiniin tan iyo habeennimadii Axaddii. Kooxda Ansaarullah ee Xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar gantaal oo salaasadii shalay lagu qaaday markab ganacsi oo Israa'iili ah oo mariyay biyaha badda Cas, iyo sidoo kale iskuday ay ku doonaysay inay weerar ka dhan ah Israa'iil ku qaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Xuuthiyiinta waxa ay carabka ku adkeeyeen in howlgalladani ay ka mid yihiin ay ku yimaadeen sii wadida taageerada dadka reer Falastiin, kuwaas oo la ildaran xaaladda sii xumaanaysa ee Israa'iil, taasi oo sababtay khasaare naf iyo maal leh, siday hadalka u dhigeen. Shirkadda maraakiibta ee MSC ayaa sheegtay in aanu jirin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalaheeda la socday markabka lagu magacaabo United Aid, kaasoo ka yimid Sacuudiga kuna sii jeeday Pakistan. Yaxya Sariic oo ah afhayeenka milatariga ee kooxda Xuuthiyiinta ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka ku sheegay in kooxdu ay bartilmaameedsatay markabkan oo uu ku sheegay magiciisa MSC United kadib markii shaqaalaha markabka ay diideen in ay ka jawaabaan digniinaha. Afhayeenka Xuuthiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in Xuuthiyiintu ay qaadeen howlgal militari oo ay ku bartilmaameedsadeen magaalada Eilat iyo deegaano kale oo ka tirsan Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa hore u sheegay inay soo rideen gantaal laga soo duuray baddaas. magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa arbacada maanta ah lagu wareejiyey ama lagu daadiyey ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortega ka hor bannaanbax ay dowladdu mamnuucday, kaasoo looga soo horjeedo natiijadii doorashooyinka dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu xagaha badan ku taagnayn ee ku yaala bartamaha Afrika. Siyaasiyiinta ugu waaweyn ee mucaaradka ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ah dal sabool ah balse qani ku ah milcinta ayaa diiday codbixintii toddobaadkii hore, taas oo ay hareeyeen dib u dhac aad u ba'an iyo khalkhal dhanka shaqada ah, waxayna ku baaqeen in la qabto bannaanbax. Wasiirka arrimaha guud ee Congo Peter Kazadi ayaa salaasadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadka isagoo ku sababeeyey in ujeedadiisa lagu waxyeelaynayo hannaanka doorashada. Mucaaradka ayaa se dadka ku booriyey in ay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay hoobiye saaka ku dhacay guri ku yaala degmada Boondheere ee Muqdisho, sida ay sheegeen goob joogayaal. Qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweenay rayid ah. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa siday wax u dhaceen ka wareystay Cabdilqani Xasan Xaashi oo ka mid ah dariska dadka gurigaasi deganaada daris la ahaa.
saaki abaaro markay ahayd 11:15 waa xilligii salaada subax laga soo baxay, ayaa hubiyaal maqalna weliba ala isguri adiga iidow ku dhawaad 3 isiga ayuu hoogiyihii kuwaad dabaqiisa xoogaraa aan maqlay kusoo dhacay. gurigaasi waxaa degneyd waa hooyo iyo gabadheedii. hooyadii ayaa ku geeriyoosay meeshaasi uu hoogiyihii ku dhacay. qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay oo weliba sijaayadii ay ku fadhiday intaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku ruuxbaxday.
marka ma hoobiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey?
wallahi jamaalow, guriga horta keligeed ma joogin, waxaa la joogay gabar ayada ay dhashay iyo dad kale ayaa la joogay. gurigu guri filo ahaa. qolka ayada guriga maamada ay degan tahay ayuu hoobiyaha marka hore uu kusoo dhacay. guriga wuxuu iska ahaa guri dhagax ah, guri jiingada muusan ahayn, saameyntiisa guriligiisa dhagaxu ahaa. waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto. hooyadaas keliya ayaa sirkii ku dhacay, qeybo fara badan oo jirkeeda ka mid ah, ilaahay ha u naxariisteen.
marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen, in madaafiic ay kusoo dhacaan agaarka adna aad goobta kaag dhaweyd, bal sharaxaad guud ka bixi.
wallaahi jamaalow, xaaladaasi waa xaalad aad u cakiran oo dee aad dareemaysid. xilli salaadis wax laga soo baxay, dadkii qaar ay hurdayaan misena hoobiyaal ay soo dhacayaan, waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmayo shaqsi waliba. aniga shaqsiyan argagax gooni ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hoobiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray, aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 ku dhawaad ah. marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad maxaa la yidhaa guryaheedu isaga badan yahay filooyin, inkastoo waayaha dambe dabaqyo fara badan laga dhisay. marka culayska intaas leeg, aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihi xataa aan la ordo, aan dabaq inaan geeyo aan ku shigtay. balse dhibaatada markay dhacday, gargaarkii dadkii koowaad u ortay oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay. allahu naxariistay maamada dhimatay, ma ahayd qof aad garanaysay? haddii aad garanaysayse maxaad nooga sheegi karaysaa? ma qoys nuuce bay ahaayeen?
wallaahi jamaalow, maamadu waa guriga, inkastoo ay derisku ay aad noogu cusbayd oo xilliyo dambe adiga muddo ku dhawaad 2 nala degnay, waa qof iska afgaaban isana ahludiin ah, deriskuna ay aad ay u qadariyaan. masaajidada deriska nala ah xataa sometimes mararka qaar geyn jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah.
هذا يوم تسعين عبد الغني حسن حاشي أو رمي جمال أحمد عثمان. لنعكلنا بوليس كدولة الصومالية أيام المه لصعدة في كردية باريتانا ذي حلقل كأي كسمين يان ودوين كمقدش وقاركود إيغو أشيغي إيران أرتاسي أي وقل ليهين حقيقين تأمنيك عاصمة أو آدو سوهاقاقي لنعكله بوليس كصومالية أي حقيقية إناي باريتان كبلابين ويرادة حلقو قاضي شركة دا إسكارسين تأي هرمود أتباوريا فيو إيدا مقدش عبد العزيز برو أي عرماسي وحاو كورستي أفاين كبوليس كصومالية غشان لسديق آدن علي دودشي وحونا أغورين ويديي حلقو لدع صوب إيه هدا كصعدة مقدشو
أمد الصومالية كل قن قدهان دل قودان غارهان قبل كبرادر وحا أي مرخاتي كاعيانا وكا مرخاتي كاعيانا موكسيين أمني عاصمة وشو حقاذي متوين كوتن بيه مركا لغرب وبرغا مقالبا وحوغا قولي غوارشتها أي تارق دوز دمائيان أسبوع عن أسبوع اللي صعدة في شركة قناصة الصومالية دي هرمود مركا طالغرب وإنتا كاليتو أمني مقالبا آدو ونا السيني هاي مرجعان واحد عدوين اه اما امن الدرو خلق الله اما حنوضع ودرفع فاو خلق الله او مقالة كتيراهي مجران
واتهاي واحد يشيكت امنيقى اناد وقت بدن قليسين وحال اركيا مالها قار او ودوين كاها وحال قلات كسامين ايسانو صوردكتين برو كنترول عصب ارنتان موحي سببو تهاي امنيقى اسبدالي مسوحي جرهول انتا كبلارن
والله si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyay waa jiraan hawlgallo iyo operationo gaar ah oo aan ku carabaabi karo oo dhig karo waxa aan sameeyay iyo kuwa aan qabanay iyo kuwa kale oo badan oo aanan ku sheegaynin sidaas oo kale waa jiraan laakiin iska hawlgalla oo amniga uu lagu xaqiijinayo ujeedada intaas tahay marka kuwa muuqda iyo checkpointyada iyo checkpointyada gurguura oo meel la deganeyn iyo amniga iyo maxay ahayd ay waxaa ugu badan amniga ku xaqiijinayna waa shacabka Soomaalida oo jirteega lana shaqeynayo
meelaha qaar waxaad sheegtay inay falal amniga la xiriira ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeeyay oo shirkad gaar ah la beegsanay arintaasi booliska maxaa ugu qorsheysan
walaahi horta indhawaala aba amniga magaalada waa sakuur waha ama uu fadhiyay arintaas sababta keentay ayaanu baaris ku sameeynay walaa hadda aanu ku dhigi karin arinta sababta sa keentay laakiin ilaa had waxaan ku sheegi karaa arintaas inay jirto baaristeeda sababta ay ku timidna ay socoto waxaan ognahay in qawaarishta in muddo aad dawladdu ay tiiras ama wajiyo kala duwan kula dagaalamaysa qawaarishta haday noqon lahayd meelaha ay dhaqaalaha ka sameeyaan oo ka shacabka abaadda ku sameeyaan haday noqon lahayd military wise ama xaalad ciidan oo military ah haday noqon lahayd dhanka fikirka iyo wacyiga oo diinta islaamka ay ka been sheegeen ayda ruuxiida wadaadada iyo culimadu ay kula dagaalamayeen oo loo xaqiijiyay beenta Soomaaliyeed marka arrinta dhaqaalaha aad baa loola dagaalamay koror fiican ayaa laga sameeyay dhanka dhaqaalaha saas ay tahay ayay maadaama dhaqaale yari iyo cariiri dhanka dhaqaalaha uu soo fuulay khawaarijtii goobo badan oo ka mid ah ciidamada xoogadalka iyo daraawiishta isku yaryanayaan ayay khawaarijtii waxay keentay fakar ah in ay dadka ganacsiga magaalooyinka kusoo qabaamaan si ay dhaqaale u sameeyaan markii source of income-koodii dhaqaalaha ayaa laga xiray
laakiin hadda waxaad xaqiijinaysaan ka booliis ahaan arrintaasi in la baarayo Soomaa
arintaasi waa la baaraya maxaa yeelay arintaasi waxay saameynaysaa qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah ay saameynaysaa sida loo maleeyo iyo sida loo akhriyo si aan ahayn u dhacda laga yaaba marka laguma fududaan karo xaaladu markii noocaas yihiin oo maxay ahayday arrimo bulsho iyo ganacsi ay la xiriiraan laguma fududaan karo arrimahaas marka waa arrin baaristeeda hay'adaha ku shaqada lahaa si gaar ah ay gacanta ku hayaan dhawaan ayaan rajaynaynaa in aan la wadaagi doono bulshada
waa gartay sanadkii cusub ayaa nagu soo foodlo 2023 waa uu sii dhamaanaya wadamada diriska la Soomaaliyana waxay bilaabeen amnigooda inay ka sii fikiraan oo la sii adkeeyo ma la dhihi karaa Soomaaliya amnigan isbeddelka ku yimid waa on arrimo inta la xiriira waxana laga yaabaa hawsha inay dib u dhacdo dad qaar ayaa sidaa ku fikiraya maxaad uga jawaabaysaan
maya sidaa looma qaadan karo ciidanku wuxuu ku shaqeeyaan xeelado iyo istaraatiijiyado ku shaqeeyaan xeeradaha dawliga ama nidaamka dawliga ahna saas oo kale istaraatiijiyado iyo siyaasado iyo xeerado qoran oo waqtiyeysan ayay ku shaqeeyaan oo qaarkoodna dee la gaaray oo la hufay oo la fuliyay qaarna aan la fulinin oo setbacks ay ka jiraan marka gaar ahaan marka ku soo qaado ciidanka booliska ama hay'adaha amniga oo caawa nafkooda kugula hadlayo qorshayaashii la dejiyay sanadkan wixii loogu talagalay inay ku fulaan waa gabaabsi waxna waa fulin waxna ay ka fulin qorshayaashaas gabaabsiga marka laga reebo sanadka cusub oo lagu soo fooday isagana qorshihiisa ayaa la diyaariyaa qorshihiisana ciidamada ammaanku waa uga diyaarsan yihiin laakiin waxa loo qaadan kara waxay tahay in dadaal dheeri ah shacabka iyo ciidamada iskaashanaya ay sameeyeen marka arrintaas baa lagu soo dayn karaa ma jirto sabab kale oo hadda loo isticmaali karo waxaad ogtihiin in meelaha qaar howlgaladii laga hortagay, waxaad ogtihiin in kaamirooyinkii ay khawaarijtu ku talagashay inay ganacsatada ku cadaadiso ay sii wadi weysay oo ayagu isku dayga hareen. marka waxaansoo dhan wax la filayay oo hore loo sii saadaalimiy ahayd maxaa yeele marka shacab iyo ciidan ay iskaashadaan dunida ma jirto meel wixii lagu talagalaa aan laga gaarin ma jirto.
aada ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliyeed gaashaanle sidiiq aadan cali oo u warramiyey wariyaha v o a da jamaal axmed cusmaan. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. kasakow dagaalada culus ee haatan ka socda Gaza waxaa jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya maamulka falastiiniyiinta iyo Israa'iil, kaasoo ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo cidda gacanta ku hayn doonta. maamulka falastiiniyiinta ayaa rajaynaya in uu la wareego talada Gaza dagaalka kadib, laakiin maamulka Israa'iil ayaa arrintaasi ku gacan saydhay, sida ay warbixinta ku faahfaahinaysa wariyaha v o a da Lina Grashtein oo ku sugan magaalada Quds. iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka socda, tirada dhimashaduna ay sii kordhayso, ayaa haddana beesha caalamku waxaa si isa soo taraysa labada dhinac ay ugu cadaadinayaan xabad joojin. laakiin ma cadda cidda ugu dambayntii la wareegi doonta maamulka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof, kuwaas oo intooda badan ku noolaa faqri ka hor intaanu dagaalkuba bilaabin, sida uu faahfaahinayo Makhaymar Abu Sacda oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Al-Azhar laanteeda Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the U.S., Israel, the regional Arab country, that the international community...
ee ma muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Maraykanka, Israel, dalalka Carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib. yaa maamuli doona Gaza?
With Gaza after the war, who's going to be ruling Gaza?
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko maamulka falastiiniyiinta oo dib loo soo nooleeyey oo la wareegaya gacan ku haynta Gaza marka uu dagaalku dhammaado. laakiin marka loo eego ra'yi ururin la sameeyey, 80% ilaa 90% falastiiniyiintu waa diidan yihiin maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu hogaamiyo. sababta ayaa ah dadka oo ku eedeynaya maamulkaasi musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ka jirta dhulka uu ka taliya ee daanta galbeed. hase ahaatee, qaar ka mid ah saraakiisha ururka b l o ee ka taliya daanta galbeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku laabtaan Gaza 16 sano kadib markii Xamaas ay talada kala wareegtay, sida uu sharaxayo Xuseena Sheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka xoreynta Falastiin ee b l o.
أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة. وأنا رأي على موزمبيق, أنا رأي على بلدي وعلى شعبي وحق
MPLO وعورك حرينتها فلسطيني إيا مامك فلسطيني إن يكون نقضان مارنك غزة ما وحان آذي يا موزمبيق جوابت وامايا وحان السعداء دل كيغة يدد كيغة حتى هدي أي بربرتو ومسؤولية ديدا. laakiin waa inay jirtaa aragti siyaasadeed oo dhammaystiran oo gobolka iyo caalamkaba laga taageersan yahay.
walaakin almatluub an yakuun dalika fi itaar ru'ya siyaasiya shaamila mad'uuma iqliimiyan wa dawliyan.
falanqeeyayaasha falastiiniyiinta ayaa sheegaya in doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka ay ahayd 17 sano ka hor loona baahan yahay hadda in falastiiniyiintu ay doortaan hoggaan taya leh oo midayn kara, sida ay tilmaamayso Tahani Mustafa oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Falastiin kana tirsan ururka International Crisis Group.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians want a leadership that
they want a leadership that can add leadership. They want a leadership that can add leadership. They want a leadership that can add leadership. But we're talking about on a diplomatic stage. We're talking about on a diplomatic stage. We're talking about Palestinians who are in the world. We're talking about the Sharia. waxay rabaan hoggaan u doodi kara iyaga ilaa heer diblomaasiyadeed. Taasina waa wax gabi ahaanba ka maqan wadahadalladan looga hadlayo mustaqbalka Gaza ee dagaalka kadib.
And that is something that is completely missing in these discussions about the day after.
Dowladda Masar ayaa dhawaan soo bandhigtay hindise nabadeed oo ka kooban saddex marxaladood oo ka bilaabmaya xabad joojin 2 toddobaad ah iyo sii deynta 40 qof oo Israa'iiliyiin ah oo la haysto. kadibna la dhiso dowlad farsamo oo falastiiniyiin ah si ay u qabato doorashooyin iyo ugu dambeyntii xabad joojin dhammaystiran oo lagu beddelo sii deynta dhammaan lahaystayaasha Israa'iil iyo xorriyadda maxaabiista falastiiniyiinta iyo in Israa'iil gabi ahaanba ay ka baxdo Gaza. Soo jeedinta Masar ayaa waxaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku celceliyey inaan la aqbali karin. qaar ka mid ah falanqeeyayaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hadafka laga leeyahay baabi'inta Hamas uu yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo aan suurtagal ahayn, sida uu xusay Michael Milstein oo hore u ahaa sirkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil, haatanna bare ka ah jaamacadda Tel Aviv.
Hamas first of all is an idea before an organization, and Hamas won't be vanished even if
Hamas marka hore waa fikrad ee maahan urur kaliya. Hamas nama burburi doonto. Xitaa haddii kumanaan ka tirsan argagixisada Hamas iyo hoggaamiyeyaashooda siyaasadda lagu dilo dagaalka, waxaa sii jiri doona 10,000 oo taageerayaal ah oo ku sugan Gaza iyo dabcan goobaha kale sida daanta galbeed.
Dozens of thousands of supporters in Gaza and of course in other arenas like the West Bank.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in Hamas iyo maamulka Falastiin midkoodna aanu door ka ciyaari karin mustaqbalka Gaza, balse ma aanu dejin qorshe mustaqbalka deegaankaasi loogu talagalay maracadda sida Gaza loo maamuli doono ama ay ugu dambeyntii loo jahayn doono marka dagaalku dhamaado. halka dulliga sanagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dhowaan waxaa magaalada Baydhabo lagu qabtay bandhig ganacsiyo kala duwan oo dadka ka qayb qaatay ay ka mid ahaayeen haweenka la yimid hal abuurka ganacsiga. Waana mawduuca barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan, waxaa soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Hormar dhanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyay. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantoodu ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeyay ayaa VOA u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sanado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyay ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
Walaalnu ka ganacsadaan wali ku mid ahaa dharka la kariyo oo marna arday la baraw, marna una meel raisugu giliyana. Marka inta badan ma uu iyo alaab kala gadaan, laakiin wali badan dharka kariska walaal ku yaabe maalintii madhoro garbasaar idraac dadku ku gado leeyahay, laakiin hadda alxamdulillaah iyadan bilaabay ugu yaraan maalintii 60-da 70-da ya maalintii kariye oo magaalada galiye. Marka alxamdulillaah iyadan faylay sida oo hadda meel lahayn ganacsigan dareen faylay, laakiin muhiimadda may buuhal abuur aan abuurdiyo oo in geeti degmadan bay dhowa hamar dar kariskii lan ku sheenay in aan meel lahayn bedela waan eedan ka guuleysay ugu yaraan tukaamo oo tuma amal ah haysta in badan kalaan hata meel lahayn balansiin. Marka ganacsiga inta badan dar karis
waa gartay dhawaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan oo adinka gacantiina aad ku sameysteen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa kamid ahaa?
bandhigii daraad uun ha bandhigni waliba kumid ahaayey dad badan ahaayeen, ganacsiyo yaryar ahaayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen, mayla raayis saliidiyo suubiyeen oo yoon garanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen. Laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meeli jeyme haayo dharka la karyo oo kumid a go-oyaal saliida la saarow, diracyaal iyo garbasaaryaal iyo mayla rahay sedsed oo garbasaare anay maskax ahaan anay fikiri ini arintu mayla rahay dharkarisku ana suubiyo macalin xamarku lukooy, haddana macalimankii xamarku lukooy dadki isuwal iimbar iyo shaqaalinkii ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesa ansiyaa walaa in karyaayanga rugan dilankii oo markii hor barina xamaran bahay. Laakiin hadda dadkii oonaytay ana wala bari dadkaasa way buaha boqolkiiba boqol hata waluwadan
waa garta. Marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aada fiiriso iyo hal abuurkan aada la imaatay waa sidee?
Wallaahi billaahi dhaqdhaqaaqa eeda aan faylayay may ka faylayaha macnaha dadka hamagii baatigii oo beledka baatilay laka qaadaay hata boqolkiiba sagaalun dadkii wali aadow naqdeen dharka la karyow dhaqdhaqaaq shayna faylayay maadaama madi hore aan hajiidi dadka markii diraa iyo garbasaarka sidka ee la gadaay mayla rahay $7 la gadaay aniina $5 weeli dhaqdhaqaaqii eedaan faylayay marka ka ganacsanno.
Maxay ku jecel yihiin marka dadka dharka la kariyo?
Dadka dharka la kariyo may ka jeelin macnaha lamba naqshad isufadow iyo lan karya matalan dadku wali ahaan qaar naqshad oo way haysanaha sida hal nin karyay marka wali ka jeelin naqshad alla naqshad iyo fadaayanga ku helaaya.
Ganacsigii ugu horeeyay oo noociisa aad ka samaysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiyo kale ayaad u soo samaysay?
Ganacsiga inku horeeyay oo ana Baydhow ka suubiyow in badan aana ka fikiraaya in xamar laku maarma walaagay la fadow oo dharkaas kariska weli hata naftiya wayba hata naftiya bilaaw fadaha shaambada silan karyow iyo hata alaabti ay kulii lakooy in hatana shaambi isaabun karyo fadeh hal abuur kale oo aan hatana maskantaya ka dheediyo marka Baydhowna hoolas inay ambaahanta ogaada.
Haddii aad tihiin ganacsada yaryar yaad taakuleen ama garab ka heshaan?
Wallaahi ganacsigaana hadda way buu ahaa maadaama aanu ganacsi yaryar ana hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa'idaayay bangiyada hata way buu ahaa ku qayb galaan bangiyada ku qayb galaan hataa bandhiga ku qayb galaan haddana way leeyna saa'idaan inaysan mayla raayisan lacag deema aysan siina hatana waliba nisiin fududaayana leeran gabdho haddii atin hata damiin badan saase maysiin ku fadow.
Sidoo kale gabdhaha aqoonyahanna ah ayaa Baydhabo kusoo kordhiya ganacsiga online-ka waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga.
Bismillaah, magacaygu Balaare Ruqayshe Cabdulaahi, aana milkiile Caruur Unjinaad. Waxyaabaha aan ka ganacsadoo may buuxay sida dharka dumarka, qaybo shishal duwan iyo boorsooyin kaba. Barnaamijku ganacsiga may bay dhiirigeliyay familkay. Inkastoo markiin koreytii aana online ka bilaabay laakiin markii dambe dhiirigelin badan familkay iyo customerkay online kula oga gadaayna keli inka suurtagalay in aana xaruuna furdo marka xaruntaasna waxyaabaha laka gado sida dharka, cabaayado iyo kabooyin, boorsooyin oo jijimi saacada.
Muddada aada bilowday ganacsigan horumar inta leeg ayaad ka samaysay?
Masha allah, horumar feeli ku sameeyay ganacsiga inta muddadan hadda ka jira almost 5 sano camalo. Markii hore onlineka gada jiray, xaafada ka gada jiray, laakiin hadda alxamdulilah xarun ayaan furan. Insha allah mayn rajeyna in xarun la maadano furoda mise xaruntan hadda ka ganacsada ayna bilaari. Marka waxyaaba badan amay dharayso faa'iide iyo horumar ayaa ka dareemaa intan hadda muddadan ganacsigaana ka jira, alxamdulilah.
Dhowaan Baydhabo shirweynihii ganacsiga ayaa lagu qabtay, maxaad waaye aragnimo ah oo aada shirweynahaas kasoo kororsateen?
Wallaahi maasha allah, waaye aragnimo fayla fikrado cusub inaynu lakoyna wala badanaa meele raayiso halah ku kororsanay. Armayba kumid ahaay dadka oo productisho meelaha ka bandhigay oo ka ganacsadaayan. Dad badan oo meela raayiso meelaha ku qayb galay oo waxyaaba kala duwan sheenan aragay. Masharaa taas ka shaqsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan meel la muuqatay in horumar ingato, sababtoo ah markii aan koreeyay oo barnaamij noocan ah magaalada Baydhabo ku qabado oo haddana ganacsi ku saabsan, marka may badareemay in meel raayso fikrada badan aan meel la seeti ayaa ku qaadi esas oo kale aniga janis in haytii inaan product iyana dadku gada wanaana dadka ka barada ee masha Allah meer kore wal badan ay kordhiidi ganacsiga halaburka ganacsiga koonfur galbeed ee diyada meel raayson ka faa'iideysii min rajay in fursada oo kale oo ganacsiga anaa ee halabureen la koy doono
ugu dambeyntii waxa keenay dumarka inay ku soo bataan ganacsiyada yaryar ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo
wallahi sababtu ma maleeyay in email raise shanti online ka halkasta fuulay sanadan dambe hadda waxyaabo aan ka badan wali baa plaanta ganacsi shee iyo xirfado shee iyo hal abuur shee ku gudbiyaan inay ato aalad internetka qayb shee duun marka wallahi wali yar kore email raise waa horumar feelo oo email raise aan ka sameeyayaan waay inay ganacsi sho oo saan korar ee midii kale hoob aanan ka darsada barnaamijku oo hadda Southwest Innovation Hub ee qaban qaabiyo oo bandhig hal abuur koonfur galbeed waxyaabaha haweenka inay xirfadii oo bandhigan oo fudayd ee may hayte urur oo may bajare Southwest Women in Business Lero oo ururka networking uu sameeyo plaanta oo ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ganacsatada yar yar iyo ku qarsho oo xarumo leba oo iska xir ganacsi in sameeyo marka madalan waxyaabaha fuuday oo in haween badan saas walaan bandhigan meer kore ururkaas iyo kumideysiin waay ururkaasna may ba tusaalin iyo dhamaan ganacsatada koonfur galbeed ee haweenka marka may ba dareemayna in email raiso horumar badan iyo soo bandhigis badan xirfada shir duun in meel raayis qeybku ay isku xirnaashaa oo ururka Southwest Women in Business taasna fuldayti in meel raayis haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiyadan ka dambeeyo habandhiga
waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa kamid ah malabka oo si aad ah loo kala gato malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobolada dalka oo loo iibgeeyo muslima aadan waxay kamid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo waxay aan ku tahay ka ganacsiga malabka muslima ayaa shirweynahii ganacsiga koonfur galbeed ee horaanta todobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka
malabka ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanin wali baa ka bandhigay malab yah ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo koonfur galbeed oo meenaha maasha Allah farash oo nadiif ka ganacsade
waqti marka malabka aad ka ganacsato halkay ka keenta
wali ku sheenayeen tuulooyinkan oo boqol hooseeda si bay hooseeda suuq sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay ee baawar yar yar lahayn saare ee bayla rais macaamiil ka lahayn tuulooyinka lahayn ku diray
waqti marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sidee marka hal abuurkan ku sameysay
hal abuurkan wali ku sameeyay ee abaabuga shinnida meel raay dhaqaale jiray guriga aanu yaala jirtay meel ka tababar qaaday si saacidi maasha Allah waan ka faa'iiday wali bagdaayada muddo oo la korogto ma ishan sin haddii ku hor ee iyaga gadahay malabkan oo maasha Allah waan ka faa'iiday kaliyanti badan ka lahaa dalkii dibadda la dhoofiyay malabkay
waa taa in muslimu ma u aragtaa horumar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha saayid ganacsiga horumar iyo meel raay ku sameeyahay ee waa ka dhaxnooladay markan waa la qabsaday bu maadaama dibido iyo dalkii hariir la lahaa ee malabkan malab nadiif ah oo lambagdi ay bay wali baan roonay malabka sab oo kitaabada Ilaahay sheegay ee aloladan la kasaabsan yidda man daawada ay ee kitaaba laga sheegay malabka may ku dheerada korolanki ba oo barada isticmaalshay musiiba ka haysa
ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan ee kaaga soo dalbada
ha zaid waliba kumidaha muqdisho oo kale kumid ee xajka markii lambaha waliba lan dhoofay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaaday wali lan qaaday Nairobi lan qaaday Mandheera oo kaleeda lan qaaday wali kale eta goboladan boqol ibay ilaa usuba malabkii halka go'e walow ka gadade eeda maasha Allah ka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga magaalada Baydhabo maadaama aad kamid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallaahi horta ganacsiga may buu rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan doonay barxaysiin in may ka boorii lahay oo ka dhiri gali lahayga waanka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran satay oo kalena hadda meel raayis guriga isku dhaqday maasha Allah waana shaqaysade haweenka waliba anka baagay oo koonfur galbeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed dhon waliba baagay inay shaqeysadaan naftii oo dhirigeliyaan gaar ahaan koonfur galbeed inay guriyaha ka jiraan hata shaqeysada koran guri la inay la ku baahmo ee adoo habatin shaqeysada korta adoo ku jirtan shaqeysada korta waliba laha anti tuugsi lahaydana mas gacan horsada lahaydana shaqeysada la
baydaba oo hormar badan sameeyayse 10 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aadka ugu soo kordhay waxa kamida ganacsiga kala duwan oo hal abuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo. Ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxaa ka helay dhalinyaro badan. Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington jaamacadda camuud ayaa markii ugu horreysay bilowday in ay dhaqaale ku bixiso soo diyaarinta cilmi baaris la xidhiidha caqabadaha dadka iyo deegaanka haysta wariyaha v o a da gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan inoo soo diray
cilmi baaristu waxay ka mid tahay aqoonta lagu horumariyo bulshooyinka qorshaha fog si loo daboolo baahiyaha daraasaadka u baahan ee ku gadaaman shacabka waxaana inta badan sameeya hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya sida jaamacadaha iyo xeeldheerayaasha bartay cilmiga daraasadaha haddaba jaamacadda camuud ee magaalada buurama ayaa markii u horreysay qorshaysay in dhaqaale ay ku bixiso samaynta cilmi baarista taasoo ay ku tartami doonaan diyaarinta daraasadaha si aqoon-yahanka jaamacadda sida uu u sheegay idaacadda v o a yuusuf cabdi xareed oo ah madaxa waaxda daraasaadka iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda camuud
jaamacadda sumcadeeduna waxyaabaha ay ku xidhan yihiin ay ka mid tahay inay jaamacaduhu ay sameeyaan cilmi baarisyo ummadda taabanaya baahiyaha ummadda iyo caqabadaha ummadda ka jawaabaya ayay jaamacaddu markii koowaad u qoondaysay ay barnaamij lacag ah ay geliso cilmi baarista oo ay ku tartamaan marka kan shaqaalaha guud ee jaamacadda haddii isugu jira macalimiin iyo maxaadeena isugu jira shaqaalaha rasmiga xafiisyada jooga waxaana loo fasaxay in loo qaybiyo disciplines ama sida ay xirfadahoogu u kala badi xirfadaha kala duwan ee ka jira shaqaalaha iyo macalimiinta jaamacaddu iyadoo la eegayo tiimka doorkan wax laga qorayana waxa weeyaan innovationka iyo climate changeka oo adduunyada iminka saameyn badan ku haya in lagu tartamo oo cilmi baaristaas ay ku qotanto marka lacag qadar ah ayaa la siin doonaa ciddii ku guuleysata waxaana la rajaynayaa in ay tartan adeeg halkaa uu kasoo bixi karo iyadoo loo kala eegi doono social scienceska kuwa la isku yidhaahdo applied scienceska health scienceska iyo loo wada kala saari doono iyadoo xirfaduhu qof dadkuna ay hoosteeg toonaan meelahaas
waxyaabaha ay la xidhiidhaan cilmi baarisyada waqtigan ay jaamacadda camuud ku bixinaysa dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan yuusuf xareed
waa su-aal wanaagsan marka koowaad waxay la xidhiidhaa baahiyaha adduunyadoo dhan ay faafisay isla garatay inay ka iman karaan xalalka waara waxaa la yidhaha sustainable development goalska waxaa jirta 17 qodob oo standard oo adduunyadu isla garatay in wax laga qabto oo waddan walba isagoo waddankiisa eegaya 17 qodob inuu ku sargooyo baahiyihiisa waana baahiyo guud oo caalami ah annagoo kuwaasii tixraacayna ayaan haddana sii eegnay waddankeena kuwee ugu sii daran marka baahida iminka wax laga qoraya waa baahi ku qotonta from global to local oon uga jeedo adduunyada heer caalami ilaa iyo waddankeena si gaara maxaa saameynaya waad ogtahay iminka climate changeku saameyn badan buu nagu hayaa nabadgelyadu saameyn ku leeyahay dhaqaaluhu saameyn ku leeyahay cuntadu saameyn ku leeyahay siyaasadeenu saameyn ku leeyahay nololeed siyaasadda politiska ayuu xitaa saameyn ku leeyahay marka waxbarashadeenu saameyn ku leeyahay caafimaadkeenu saameyn ku leeyahay
sida loogu kalsoonaan karo hubantida daraasadaha iyo cilmi baarisyada ay soo saaraan aqoon-yahankan iyo meelaha loo baahan yahay in lala kaashado baahiyaha ka soo baxa daraasaadka kuwa ay yihiin ayaan mar kale hor dhigay aqoon-yahan yuusuf xareed
marka wax la hubaan doonayna inaan la wadaagno cidda ay khusayso oo ugu horeyso yaa u noqonaya topigaasi u khusaynaya hadday tahay dowladda hadday tahay private sectorka hadday tahay international communityga iyo hadday tahay dadweynaheena cid kastoo ehel ah waxaan samayn doonaa in loo sameeyo the ceremony ama isku imad lagu soo bandhigayo محسولك كسبح علم بارستاس وأنا تاسع أنا لبده مهمه علم بارستاس سوامارة دبتوين كتلو حكم ده إن أنا الحين بلاتفورم مثل وصوب بندقة
هاشم شيخ عمر جود في أو إيه بورنا
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxa VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
kadu le rasuutana walaanta af Soomaaliga VOA markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa ina la socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. وحان هذا الفكور ريني شافعي
حسن كاف هذا يا أم عطسان تهي أذيكي بهذا فيو اي والسلامة مركة كوات يا صاحبك حسن مضانا وبرانشك اللي قيب قلايو دبعا سيدان اقنا هاي مانتا صوماليا وحا كهول قلو كدوات بقل جامعة دوت سيدا عيشك وزارد وحا برشادة جامعة ده حسن دبعا وحا لفروحي كدن ببربركي دالكا وكهور وحا جدا هال جامعة اوكلية جامعة دهين وحا النقدين انتو ده بضن وبرايفت اما بقل كي بس عشان يساقال وبرايفت وداد قار عيا اسكالة dabcan marka la furayeen qaar kood waxa loo furay sidii goobaha ganacsiga oo wixii loo yaqaan meeto business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso marka jaamacadaha waxa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo oo xataa marka aan fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacada badan marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wili lama gaarin siyaabo badan oo u aaneena
haye xasan mudane
xasan kaafi oo maasantahay doktorka sayna ada ugu mahadcelinna horta meelo badan oo doktorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqa soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ayada dawladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka marka fiirisaa dad Mareykanka laftigiisa marka fiirisaa jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada ka soo qalin jabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu heystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhayaan oo heli kara hadii jaamacadani ku adkaato wuxuu dooran kara jaamacad kale ardayda qaar marka fiirisaa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad u runtii u hooseeya arday badan waxa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadaha inay bataan oo suuq furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin waa soo dhaweena
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta waddanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macallimiinta ay way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay haddii marka qaarkood waddanka ka dhacdo in macallin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxay leey in saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacada laga dhigo oo arday wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino in curriculum-ka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray intaas waxa dheer oo dhigi kara marka aan fiiriso in waxa loo yaqaan digital library in jaamacadaha waddanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify keeshin kala baahni aan gaarsiisanin
Hassan Shafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo waddanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal waddanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate ee iskuulada ka soo baxay inay jar 300 kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin intay aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan wax barashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ay doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shafici
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku xilciliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib malahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee waddankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan ee ta boqolkiiba 70 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacad kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga naysata dhan walbo markaa dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka la yeelo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaray jaamacaduhu ha noo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aday maasi xasan kaafi qoysto inoo la socodsiinay dadasi gaabana kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee hadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Zambia Stanley Kakubo ayaa si lama filaan ah isku casilay shalay sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi saacad kadib markii ay soo baxeen warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaya eedeymo ah in uu macaamiil dhexmaray ganacsada u dhashay Shiinaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Kakubo oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo September 2022 ayaa warqad uu soo diray ku sheegay inuu shaqada uga tagay sababo la xiriira dacwooyin isdhaafsi ganacsi. Gorsii horeysa muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag cadaan ah oo miis dul saaran ayaa si degdeg ah loogu faafiyay baraha bulshada ee Zambia. Sawirka warqad gacan ku qoran oo seexan oo ay ku taariikhaysan tahay 8 July sanadkii 2022 ayaa sidoo kale telegeliyey baraha bulshada qoraalkaasi oo lagu magacaabay shirkad Shiineys ah oo macdan qudis ah iyo weliba shirkad macdan qudis ah oo laga leeyahay dalkaasi Zambia, waxaana lagu sheegay inay isdhaafsadeen $100,000. Inkasta oo magacyada Kakubo iyo Mr. Zeng ay ku qoraayeen qoraalka, haddana isla markiiba suurtagal ma ahayn in si faahfaahsan loo xaqiijiyo. Madaxweyne Hakainde Hichilema ayaa aqbalay iscasilaada Kakubo sida lagu sheegay bayaan rasmiga. Madaxweynuhu ma uusan sheegin sababta keentay iscasilaada, balse wuxuu qirayaa shaqada iyo hoggaanka ammaanta leh ee Kakubo ee xukuumadda. Kakubo oo 43 jir ah ayaa si degdeg ah ku dhawaaqista iscasilaadiisa kadib waxa uu shaaciyay warqad gaara arrinta ka socota baraha bulshada awgeed oo lagu eedeynayo macaamil ganacsi oo dhex maray meherad gaar ah oo qoyskayga ah buu yiri, iyo lamaanaheenna ganacsi oo aan weli xiriir wanaagsan leenahay. Kakubo ayaa wuxuu yiri go'aankani waa mid lagu xaqiijinayo in dowladdeena aysan ka mashquulin si wadida xal u raadinta horumarinta nolosha dadkeena. Kakubo ayaan lala xiriiri karin in uu faallo intaasi dheer ka bixiyo iscasilaadiisa iyo muuqaalkaba. Shirkadaha Shiinaha ayaa si weyn ugu lug leh warshadaha macdan qudista ee Zambia oo ah laf dhabarka dhaqaalaha ee dalkaasi oo ku yaalla Afrika dhinaceeda koonfureed, iyadoo Shiinuhuna uu yahay lasoo degaha ugu weyn ee naxaasta Zambia. Kakubo oo xubin ka ahaa baarlamaanka tan iyo sanadkii 2016 ayaa sheegay in uu daacad u ahaan doono dowladda. War saxaafadeed madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka codsanayo wasiirkii hore in uu sii wado inuu si hufan ugu adeego xilkiisa xildhibaanimo. Safaaradda Shiinaha ayaa sheegtay in sanadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo Shiineys ah ay ku maalgeliyeen Zambia in ka badan $3 billion. Shiinaha ayaa sidoo kale tukaalin weyn wuxuu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee dib u habeynta deymaha dibadda looga leeyahay Zambia. Zambia ayaa iska bixin weyday deyntii lagu lahaa sanadkii 2020 iyadoo dhibaatada COVID-ka ay markaasi sii korortay.
halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
qabkii oo toob xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalqeemiyo qaysamika qalbigu
mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya wa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya qabkiyo qabto xaygayo ankay guna kuma qawadin adun ba kugo qalqemiyo qaysamika la qalbigu mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya wa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya
Rabbiga qadirayaka wuxuu ur qarinay waxa dafka qadirtu aqligu qiimaynaya hatta qaw qadirtiri Rabbiga qadirayaka wuxuu ur qarinay
قصيغا
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa laanta af soomaaliga v o a washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.